วัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไปอ่านบทความหนึ่งมานะคะจาก Business Insider นะคะที่พูดถึงคนยุคมิลเลนเนียลนะคะกับความรู้สึกของการดำรงตนนะคะดำรงชีพในภาวะปัจจุบันถึงแม้จะเป็นคนที่สามารถทำรายได้ได้สูงนะคะแต่ปรากฏการณ์ก็คือว่าถึงแม้เราจะสามารถทำรายได้ได้มากแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถมีเงินเก็บได้มากเช่นกันนะคะเรื่องราวนี้จริงๆต้องบอกว่าอ่านนะคะและบริบทเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าทำไมเราถึงเลือกนะคะที่จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่ได้เกินตัวเกินจริงไปนักนะคะเมื่อเทียบกับสถานภาพในปัจจุบันเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยในปีราว2017นะคะ2018ประมาณนี้ได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานะคะก็ไปหลายที่เลยนะคะตั้งแต่นิวยอร์กแมสซาชูเซตส์นะคะโอไปในบริเวณนั้นก็หลายรัฐนะคะปรากฏก็คือว่าเราก็สังเกตว่าจริงๆข้าวของในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยถ้าคุณไปช็อปเนี่ยอย่างเช่นใน Walmart นะคะก็จะพบว่าราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างมากนะคะกับประเทศไทยแล้วก็ในหลายกรณีเนี่ยจริงๆ Walmart มีตัวเลือกที่จะออฟเฟอร์ราคาให้ถูกกว่าด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเราก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วค่าครองชีพในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะบางส่วนอาจจะแพงจริงนะยกตัวอย่างเช่นค่าเช่านะคะที่อยู่อาศัยนะหรือว่าถ้าเกิดเราจะซื้อบ้านแน่นอนว่าแพงกว่าในกรณีของประเทศไทยแต่ว่าในกรณีอื่นๆเล่านะคะค่าครองชีพในหลายกรณีโดยเฉพาะค่ากินอยู่แล้วก็ค่าของใช้บางอย่างนะยกตัวอย่างเช่นแบบว่าผ้าเย็นหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาหารทั่วไปเนี่ยจริงๆถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าราคาอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเผลอๆแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับค่าครองชีพนะคะเป็นรายได้ต่อหน่วยเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพเนี่ยอาจจะราคาแพงกว่านิวยอร์กนะคะในวงเล็บในกรณีที่เราไม่นับถึงเรื่องของค่าเช่าบ้านเนาะซึ่งอันนั้นเราคิดว่าน่าจะถูกกว่านะคะเอาแหละวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความทุกข์ของชาวมิลเลนเนียลส์นะคะหลายคนพอบอกว่ามิลเลนเนียลส์เนี่ยก็พอจะนึกภาพออกนะคะว่ามิลเลนเนียลส์เนี่ยน่าจะอยู่ในวัยไหนนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยชัวร์นะคะเอาละเป็นว่าวันนี้เราก็จะมาเฉลยอายุนะคะเอาเป็นว่าเป็นมองไปที่อายุแล้วกันนะคะคือมิลเลนเนียลส์ที่อายุสูงสุดเนี่ยก็จะมีอายุราวอยู่ประมาณสัก40ปีนิดๆนะคะก็บวกลบนะคะก็คือสมมุติจากจุดสูงสุดเนี่ยจริงๆในแต่ละเจนที่เขาพูดเนี่ยอย่างมิลเลนเนียลส์เนี่ยเขาก็หมายความรวมที่คนอายุประมาณ0ถึง15ปีที่ต่างกันนะคะดังนั้นแปลว่าถ้าตอนนี้มิลเลนเนียลส์อายุประมาณ40นะคะเอาไปที่ตัวเลขกลมๆ40ปุ๊บเนี่ยลบ15นะคะก็จะอยู่ในเจนนี้นะคะ40ลบ15ก็คือจะถูกจัดว่าเป็นคนยุคมิลเลนเนียลส์นะคะก็จริงๆเรนจ์มันก็กว้างพอสมควรเหมือนกันเนาะอย่างไรก็ตามนะคะพอเรามาพูดถึงมิลเลนเนียลส์เนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องราวของความสดใสนะคือมิลเลนเนียลส์เติบโตมาพร้อมกับพัฒนาการของเทคโนโลยีก็จะกล่าวได้ว่าคนที่อายุ40เนี่ยเคยผ่านยุคเทปผีซีดีเถื่อนนะคะผ่านยุคอะไรต่างๆมามากมายจนกระทั่งในปัจจุบันนะหลายๆอย่างมันไปอยู่บนคลาวด์หมดแล้วนะคะหลายอย่างเราพูดถึง AI พูดถึงเรื่องของ Big Data นะคะคือหลายอย่างเราตามทันนะแล้วก็ในขณะเดียวกันหลายอย่างเนี่ยเราเองก็อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ล้าหลังนะเมื่อกับเทียบกับ Gen Z อะไรแบบเนี้ยนะคะอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าคนในเจนเนี้ยค่ะเอาที่ถ้าท่านลองจินตนาการนะมีจินตภาพว่าคนที่อายุราว30ปีขึ้นไปถึง40ในปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็มีรายได้ที่สูงนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในสมัยนี้โอ้โหพอ30แล้วเนี่ยหลายคนเริ่มที่จะเป็นในระดับผู้จัดการนะคะถ้าเป็นในบริษัทเอกชนเนาะหรือเดี๋ยวนี้30ก็จะมีโครงการของภาครัฐที่แบบเริ่มขึ้น C8 อะไรได้แล้วซึ่งเราก็รู้สึกโอ้โหแบบเอาเข้าจริงก็คือเร็วมากนะคะแต่ถามว่ามีจริงไหมคำตอบคือก็มีอยู่จริงนะแล้วพอเป็น40เนี่ยเราก็จะเห็นกระเถิบจากคำว่าอยู่ในวัยผู้จัดการนะคะกลายเป็นสิ่งที่เรียกใหม่ว่าไดเรคเตอร์นะคะหรือว่าดำรงตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการนะเช่นเดียวกันถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็จะเห็นอายุประมาณสัก40นิดๆเนี่ยยิ่งสามารถขึ้นคือปัจจุบันเขาไม่ได้เรียก C แล้วเนาะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเป็นในระดับที่C8 C9 ได้แล้วซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับของผู้บริหารนะคะดีไม่ดีตัวนี้เราก็เห็นแบบมีอย่างข้าราชการที่เรียกว่าถ้าเป็นระดับผู้ว่าราชการจังหวัด40เนี่ยอายุสัก45 46ก็มีเป็นแล้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนะดังนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่นั้นอาจจะเลยมิลเลนเนียลส์เนาะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคประมาณเนี้ยมีรายได้ที่มั่นคง นะในหลายๆคนในหลายๆความคิดนะก็จะมองว่าเฮ้ยรายได้สูงนะคะแต่ประเกิดนะคะแหมพูดแบบว่าตื่นเต้นมากนะพออยู่ในวัยตัวเองเกิดปรากฏการณ์นึงค่ะที่สหรัฐอเมริกานะอย่างที่บอกจาก Business Insider เขาก็บอกว่าจากการที่ไปทำสำรวจมานะปรากฏว่ามีคนที่จริงๆแล้วจัดว่าเป็น High Earner เนี่ยก็คือปีนึงเนี่ยมีรายได้มากกว่า 100,000 เหรียญขึ้นไปคือที่อเมริกานะคะเราอาจจะพูดในหลายๆครั้งว่าใครก็ตามที่แบบ six figures เนี่ยนะคะหมายความว่ามีรายได้เวลาเขาพูดเขาจะพูดถึงรายปีเนาะมีรายได้เกิน 100,000 เหรียญขึ้นไปถูกไหมคะ six figures ถ้า5ก็เป็นหลักหมื่นเหรียญเท่านั้นเองใครเอ่ยที่มีรายได้เกินแสนเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จแล้วนะคะคุณสามารถที่จะก้าวเข้าสู่ก้าวเข้าไปถึงอเมริกันดรีมได้แล้วมีบ้านมีรถนะคะมีครอบครัววงเล็บถ้าอยากมีนะคะแต่ปรากฏพอผลสำรวจล่าสุดที่ออกมาค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยคนที่แบบเป็นไฮเออร์เนอร์ในรูปแบบเนี้ยคือมีเงินเกิน100,000 เหรียญต่อปีนะคะกว่า 40% ให้ผลสำรวจตอบกลับมาแล้วบอกว่าเขา อยู่เหมือนกับเงินในลักษณะที่ว่าเป็นเดือนชนเดือนนะคะคือหมายความว่าถ้าเงินเดือนหายไปสักเดือนหนึ่งหรือว่าตกงานเนี่ยชีวิตลำบากทันทีนะก็คือ living by paycheck to paycheck ซึ่งถ้าเป็นเราเราก็จะตกใจว่าเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าคุณเงินเดือนประมาณ100,000 เหรียญก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 8,000 เหรียญจริงๆถ้าคุณอยู่ในเมืองขนาดเล็กเนี่ย 2,000 เหรียญเนี่ยเราก็สามารถที่จะหรือเพียง1ใน4เท่านั้นนะคะสามารถที่จะเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั้นดีของคุณได้ละนะประมาณสัก 2,000 เหรียญเศษหรือค่ากินค่าอยู่ทำไมคุณถึงยังไม่สามารถที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็น paycheck to paycheck อ่ะเป็นเราจะมีเงินเหลือเก็บนะคะเขาก็บอกเช่นนี้ค่ะว่าโอเคประเด็นนึงเนี่ยจะต้องตัดในเรื่องของเงินเดือนออกไปนะคือหลายคนเข้าใจผิดเอาไปว่าเงินเดือนเยอะแปลว่าเท่ากับความสบายนะแต่เขาบอกว่ามันต้องดูไลฟ์สไตล์ของการใช้เงินด้วยนะคะดังนั้นเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็อยู่ตรงนี้แหละเผอิญว่าคนกลุ่มนี้อาจจะอยากมีชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์ที่สบายอะค่ะหมายถึงว่าก็อยากกินอาหารดีๆไปอยากไปกินอาหารนอกบ้านนะคะไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะต้องประหยัดในแบบรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือก่อนหน้านั้นนะใดๆในยุคที่แบบรู้สึกว่าโหยข้าวยากหมากแพงอะไรเงี้ยยุคสงครามโลกคือไม่ได้มีความรู้สึกนั้นคือเมื่อเราเป็น high earners เนี่ยเราเองก็อาจจะอยากทรีตตัวเองอ่ะให้มันดีขึ้นนะคะด้วยการกินอาหารดีๆด้วยการไปเข้าฟิตเนสที่แบบต้องจ่ายเงินแบบฟิตเนสที่อาจจะมีคนที่ไม่ใช่ว่าโอ้ยแบบ100เหรียญก็เข้าไปได้แต่อาจจะเป็นฟิตเนสราคาสูงขึ้นมาในระดับกลางนะที่จะแบบเหมือนกับเป็นที่รวมตัวนะของชนชั้นกลางบนอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้แต่พอดูไปดูมาเราก็คิดว่าเออถ้างั้นวันนี้เราพูดถึงในนามของ minimalist เนี่ยคนกลุ่มนี้ไม่มีความเป็น minimalist หรือเปล่านะคะคำตอบจริงๆก็ต้องบอกว่าหาไม่ได้ค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าก่อนที่จะมองคนกลุ่มนี้นะคะคือเขาพยายามเรียกว่าคนกลุ่มนี้ที่บอกว่ารายได้สูงเนี่ยแต่ว่ามีแบบ paycheck to paycheck เนี่ยนะคะกับการใช้ชีวิตเขาขอเรียกคนรวมๆขยักกลุ่มนี้นะคะว่าเฮนรี่นะคะก็คือ high earners นะคะ not rich yet นะคะหรือว่าพอเป็นคำแบบตัวย่อคือ high earner ก็ he ใช่ไหมคะแล้วก็ not rich yet นะคะก็เป็นรวมกันเป็นคำว่าเฮนรี่นะคะซึ่งกลุ่มเฮนรี่เนี่ยก็มีเป็นจำนวนมากนะคะอย่างที่บอกว่าหลังจากที่เขาสำรวจคนกว่า 40% นะคะที่ตอบมาว่าตัวเองถึงแม้จะเป็นเงินแสนกว่าเหรียญเนี่ยแต่ว่าอยู่มีชีวิตชะตากรรมแบบเดือนชนเดือนแต่เขาบอกว่าโอเคนอกจากเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วอยากให้มาดูอยู่ประมาณ 2-3 กรณีค่ะนั่นก็คือกรณีที่1 นะก็คือค่าผ่อนบ้านเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะคะหมายความว่าจริงๆค่าครองชีพในภาพรวมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยิ่งโควิด-19 เขาบอกไม่ได้ช่วยถูกไหมคะมันก็ทำให้สถานการณ์แย่ลงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้เงินเฟ้อมีแล้วนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีเรื่องราวของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นกว่าปกตินะคะดังนั้นเรื่องค่าเช่าบ้านนะคะค่าผ่อนบ้านทั้งหลายเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านของตัวเองนะคะสูงประการถัดไปอย่าลืมว่าคนยุคมิลเลนเนียลเนี่ยนอกจากเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งหลังที่เรารู้กันว่าก็จะมีความแตกต่างคือเมื่อเทียบกับประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนคือคิดว่าหลายคนนะแต่ว่าเทรนด์นี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วกับอีกหลายบ้านอีกเหมือนกันเราก็จะบอกว่าอ่ะประมาณครึ่งๆนะคะคือกลุ่มนึงเนี่ยก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในเมืองใหญ่นะแบบอยู่กรุงเทพหรืออาจจะอยู่เมืองที่แบบมีงานเยอะๆนะชลบุรีและอื่นๆเนี่ย เราเองก็อาจจะอาศัยบ้านคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ได้มีการขยับขยายไปอยู่ที่อื่นซึ่งจริงๆบริบทนี้อาจจะต่างจากสหรัฐอเมริกานะคะแต่ก็อย่าลืมว่าในขณะเดียวกันทั้งยุโรปเองอเมริกาเองก็มีเทรนด์ที่คนหลายคนไม่สามารถจะมีชะตากรรมมาที่ไม่สามารถจะผ่อนบ้านได้คือไปไหนไม่ได้ก็เลือกที่จะกลับมานะคะกลายเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่แต่เราบอกว่าในเมืองไทยเองเนี่ยนะคะก็เป็นสังคมที่ยังมีคนส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะทำแบบนั้นนะคะโดยที่เราก็รู้สึกว่าในวงเล็บจริงๆนะส่วนตัวก็ปัจจุบันตัวเองก็อาศัยอยู่ในบ้านเหมือนบ้านร้างนะคะที่แบบไม่มีใครอยู่ของญาติตัวเองแบบเนี้ยคือเราเองก็มีสภาพที่ไม่ต่างกันแล้วแต่ถามว่าเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวไหมในเรื่องของการเงินที่เราแบบไม่ได้อินดิเพนเดนต์เราไม่ได้ผ่อนบ้านเองส่วนตัวรู้สึกว่าไม่นะและรู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้ามันทำได้เพื่อที่จะประหยัดเงินเราเพื่อที่จะให้โกแห่งการเก็บเงินเราเพิ่มขึ้นน่ะทำเถอะถูกไหมยกเว้นว่าแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเคยแบบบ้านคุณไกลมากยกตัวอย่างเช่นคุณบ้านคุณเนี่ยอยู่นครปฐมแต่คุณต้องแบบทำงานที่สุขุมวิทนะอันนี้ก็เข้าใจได้ว่ามันก็เป็นความจำเป็นถ้าคุณมองว่างานประจำของคุณที่ทำนั้นคุณอาจจะทำงานแถวนั้นนะคะหรือใกล้ๆบริเวณนั้นเป็นเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตคุณละนะคะเพราะอย่าลืมว่าการทำงานของคนเราเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเนาะเมื่อเทียบกับว่าจบปริญญาตรีแล้วก็เข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยก็30กว่าปีขึ้นไปทางนั้นนะคะก็ตรงนี้เข้าใจได้นะดังนั้นเรื่องของค่าเช่าที่นะคะค่าผ่อนบ้านสูงถัดไปที่เมลานิลส์เผชิญก็คือว่านอกจากประเด็นนี้หลายคนก็ออกค่าเรียนหนังสือเองถูกไหมคะคุณจะเป็น high earners ได้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็น entrepreneur ส่วนหนึ่งก็คือคุณจบในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพราะว่าในอเมริกาเมื่อเขาเทียบกันนะคะคนระหว่างคนจบปริญญาตรีกับคนจบ high school เนี่ยปรากฏว่าจบมาปุ๊บนะคะด้วยวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันก็มีลักษณะของการสร้างรายได้ที่แตกต่างกันนะก็มีกรณีที่ยกเว้นอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดคุณเรียนไม่จบคุณไปเป็นดารานักร้องนะคะคือเป็นอาชีพที่สร้างเงินได้เยอะหรือว่าคุณเป็นองค์ประกอบนะคะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่เราพูดโดยทั่วไปถึงเรื่องของขอบข่ายงานค่ะก็คือว่าถ้าคุณจบปริญญาตรีนะคะงานคุณก็จะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าอย่าลืมว่ากว่าจะจบปริญญาตรีนะคะอีกหลายคนนะคะในสังคมอเมริกันพ่อแม่เองนะคะคือยอมรับว่าส่วนหนึ่งเตรียมเงินตรงนี้ไว้ให้ลูกจะได้จบออกมาแล้วไม่ได้เป็นผู้มีหนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอีกกลุ่มก้อนใหญ่ๆนะก็ต้องบอกเช่นนี้ว่ากลุ่มก้อนใหญ่ๆของชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ต้องแบกรับภาระหนี้ที่เกิดจากการศึกษาถูกไหมคะเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยก็คล้ายๆกับกรณีประเทศไทยนะก็คือกู้เงินมาเรียนพอจบนะหน้าที่นั้นมาแล้วก็คือคุณมีหน้าที่ต้องชำระเงินคืนแล้วทีนี้ใน Business Insider ก็บอกว่าดูจากการวิเคราะห์ตัวเลขการเงินเนี่ยนับตั้งแต่ยุค1970นะคะเมื่อเทียบกับปัจจุบันปรากฏว่าค่าเล่าเรียนเพิ่มขึ้นมา2เท่าแต่อย่าลืมนะคะเราเคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วว่าค่าเล่าเรียนเพิ่ม2เท่าจริงแต่รายได้นะคะเมื่อเปรียบเทียบยุค1970กับปัจจุบันเมื่อเทียบค่าเงินมันก็ไม่ได้ขึ้นมาถึง2เท่านะคะแต่ค่าเทอมไปแล้วนะคะดังนั้นแปลว่าอ่า1นะคะแบกรับก้อนที่1เรื่องบ้านก้อนที่2แบกรับเรื่องการผ่อนชำระหนี้หลังเรียนจบนะคะก็คือค่าเทอมทั้งหลายซึ่งบางคนติดหนี้เป็นล้านเหรียญ นะคะบอกเลยอย่างบางอาชีพที่เขาไปสัมภาษณ์เช่นทันตแพทย์และอื่นๆติดหนี้เยอะนะคะมันทำให้ผลงานวิจัยอีกชุดนึงออกมาบอกว่าหลายคนถ้าเป็นหมอก็จะเลือกเรียนสาขาที่สามารถทำเงินได้หรือบางคนที่แบบจริงๆแล้วอ่ะสมควรที่จะไปเรียนแพทย์เพราะความถนัดเวลาสอบ MCAT หรืออะไรแบบนี้ได้ประมาณนั้นเนาะแต่จงใจจะเปลี่ยนสายเรียนถึงแม้จะชอบการเป็นหมอหรือว่าเป็นทันตแพทย์หรือเป็นใดๆเหล่านี้เพราะว่าอาชีพเหล่านี้กว่าที่จะเหมือนกับตั้งตัวได้อะค่ะมันนานคือเพราะว่าต้องเรียนใช้เวลาหลายปีก็เลือกที่จะไปเรียนสาย business นะคะไม่เลือกนิติด้วยนะคะคือเลือกไปสาย business แล้วก็จบมาปุ๊บไปอยู่ตามเฟิร์มใหญ่ๆนะถ้าไปนิวยอร์กก็จะไปอยู่สายการเงินไปอยู่ซิลิคอนแวลเลย์ก็จะไปสายทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหมคะก็ไปแคลิฟอร์เนียอะไรแบบนั้นนั่นแหละค่ะก็เป็นขยักที่2ทีนี้บวกกับขยักที่3นะก็อย่าลืมว่ามิลเลนเนียลที่เราพูดถึงเนี่ยคน 30-40 ก็คือคนที่มีครอบครัวดังนั้นคนกลุ่มนี้นะคะส่วนหนึ่งถ้าท่านไม่มีครอบครัวท่านก็อาจจะรอดไปในกรณีนี้แต่ผู้ใดก็ตามที่มีครอบครัวท่านอย่าลืมนะคะว่าท่านมีอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่รอท่านอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรของท่านนะคะนั้นเขาบอกว่าพอเป็น3ขยักนี้โควิด-19 ไม่ได้ช่วยมันยิ่งทำให้ภาพรวมของสถานการณ์การเป็นมิลเลนเนียลการเป็นคนที่มีเงินเดือนเยอะ มันไม่ได้ดูดีเลยนะคะมันไม่ได้ดูดีก็คือคุณก็ยังเป็นเฮนรี่วิธีการที่คือจริงบทความเนี้ยมันไม่ได้ตอบนะว่าเอ๊ะถ้าคุณเป็นเฮนรี่ high earner not rich yet นะเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรให้เรามีสภาวะที่พ้นจากการ live นะแบบว่า paycheck to paycheck แต่เราตอบได้ตรงนี้นะคะอีกอย่างนึงก็คือว่า minimalist คือคำตอบอ้าวตายแล้ววนมาจนได้ทุกท่านคืออย่างนี้ส่วนตัวเราอะเราก็แอบรู้สึกว่าเราเป็นส่วนตัวนะคะเงินเดือนยังไม่ถึงแสนถ้าเป็นเงินเดือนจริงๆแต่ว่าพอรวมกับค่าอื่นๆใดๆในแต่ละปีเช่นค่าวิจัยบลาบลาบลาเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่าเราเองก็มีเงินเดือนประมาณนะคะรวมกับค่าตอบแทนอื่นๆเนาะเกินแสนเหมือนกันเอาเป็นว่าค่าตอบแทนใช้คำนี้แล้วกันนะรายได้รวมเนี่ยเกิน 100,000 บาทต่อเดือนนะคะก็แปลว่าปีหนึ่งเนี่ยก็เกิน1 ล้านบาทใช่ไหมคะประมาณการว่าพอทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นว่าเราจริงๆเราก็กลายเป็นคนที่แบบ six figure วงเล็บเวอร์ชันไทยเหมือนกันนะฮะนี่ขอแบบอนุญาตใช้บริบทตัวเองเปรียบเทียบแล้วกันนะทุกท่านประเด็นก็คือว่าตอนนี้นะคะเราอายุประมาณ30กว่านะคะกลางๆเงินเดือนก็พอจะบอกอมอมแอมว่าแสนหนึ่งถ้าไม่ถ้าเป็นเงินเดือนตามจริงๆในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่บวกค่านู่นค่านี่นะคะก็คือราว77,000นะอันนี้ขออนุญาตเอาเรื่องตัวเองมาเปิดเลยแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเราเป็นเฮนรี่หรือเปล่านะคะข้อดีหนึ่งก็คือว่าเราสามารถการเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปลงทุนก่อนนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็เกือบจะเป็นเฮนรี่ในรูปแบบหนึ่งถ้าเราไม่การเงินออกไปก่อนเนาะเพราะว่าอะไรเราเองอะค่ะก็มีลักษณะของการใช้เงินในส่วนตัวผู้จัดรายการเนาะมีการใช้เงินที่ออกจะอยากให้ชีวิตตัวเองสบายอะหมายความว่าอย่างไรหนึ่งจริงๆเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านหลังจากเกิดเรื่องราวของโควิด-19ทั้งหมดเนี่ยส่วนตัวเองเราเป็นแบบใช้ชีวิตนะคะก็คือสั่ง Grab Food นะคะสั่งก็คือสั่ง Grab ตลอดนะก็มานั่งดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย Grab รู้ไหมว่ามันมีค่าคอมมิชชั่นฟรีที่สูงรู้ไหมว่าถ้าไปซื้อที่ร้านถูกกว่าแล้วรู้ไหมว่าจริงๆซื้อที่ร้านได้นะมันไม่ได้ปิดถูกไหมรู้แต่ต้องการความสะดวกนะคะเลยรู้สึกว่าคอสที่แพงที่สุดตอนนี้ของชีวิตอ่ะคือค่าอาหารแล้วจะเป็นคนที่ใช้เงินในลักษณะที่ว่านะคะถัดไปนอกจากเรื่องของค่าอาหารก็จะเป็นคนใจปั้มในเรื่องของการบริจาคเงินนะคะคือสรุปแล้วว่าการบริจาคเงินเนี่ยมันอาจจะดูมันก็ไม่เห็นจะแย่ถูกไหมคะก็อยากบริจาค ก็บริจาคแต่เราไม่ได้บริจาคเงินทีละน้อยนะกล่าวคือว่าเดี๋ยวนี้สามารถที่จะให้เงินในการบริจาคในหลักพันได้โดยไม่เขินนะแล้วปีหนึ่งเนี่ยคือรู้สึกว่าปีที่การบริจาคเงินสูงสุดเนี่ยเอาต่ำสุดแล้วกันในรอบ5ปีคือปีละ 20,000 กว่าบาทขึ้นไปทั้งนั้นแปลว่า 20,000 กว่าบาทในรอบ12เดือนแปลว่าเดือนนึงก็บริจาคราวกลมๆนะคะก็คือ 2,000 บาทเป็นอย่างน้อยและปรากฏว่าเงินบริจาคในแต่ละปีส่วนตัวมีแนวโน้มสูงขึ้นคือ1บอกง่ายๆนะทุกท่านไม่ดูตัวเองไม่ดูเงินเดือนตัวเองแล้วก็ไปบริจาคคืออย่าลืมว่าเรามีอีกก้อนหนึ่งที่เราต้องชำระนะภาษีก็ต้องชำระถูกไหมคะมันก็คือผู้กลางเหมือนก็บริจาคให้รัฐนะคะแต่ว่าเราก็ได้ใช้ฟาซิลิตี้อื่นๆของรัฐเนาะแล้วก็บริจาคข้างนอกที่ไม่สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้นะคะค่ากินมาเลยทำให้รู้สึกว่าจริงๆตัวเองสามารถประหยัดกว่านี้ได้เยอะไหมนะคือหันไปมองน้องๆที่อยู่ในออฟฟิศเดียวกันนะคะที่ทำงานปรากฏว่าน้องๆหลายคนบอกว่าเนี่ยค่ากินหนูนะเดือนนึงไม่เกิน 2,000 มีคนบอกนะ 2-3,000 บาทเรารู้สึกว่าเฮ้ยตายแล้วค่ากินส่วนตัวนะคะเดือนนึงตกเป็นหมื่นโอเคมันอาจจะดูว่าเอ้าสมมุติเงินเดือน 77,000 ที่บอกเนี่ยกิน 15,000 ก็โอเคอ่ะเพราะว่าบ้านก็ไม่ต้องเช่าใช่ไหมคะรถเองก็ไม่ต้องผ่อนนะก็คือใช้รถเก่าที่อายุเกิน10ปีแต่เราก็รู้สึกว่าแค่ขนาดเนี้ยค่ะถ้าเราจะคิดเผื่อไปในอนาคตข้างหน้าแปลว่าเราสามารถที่จะประหยัดได้ด้วยการทำอาหารทานเองถูกไหมเราสามารถที่จะประหยัดเรื่องของการบริจาคแบบหุ้ยให้ทีละพันเนี่ยก็เป็นหลักร้อยไหมคือจริงๆมันอาจจะต้องมองว่าเอ้ยการบริจาคเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าสมมติมองในเชิงมุมให้แบบสุดตรงไปทางนะคะให้บุคคลทั่วไปนะเวลาเจอคุณยายเนี่ยเก็บขยะเนี่ยแบบจะเจอทีไรก็ให้พันหนึ่งพันหนึ่งทั้งที่เราเองก็จะเก็บขวดให้ยายด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอันที่ตั้งถามแล้วสุดท้ายเราเองก็มีชีวิตที่กำลังจะไปถึงคำว่าเฮนรี่หรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่อาจจะทำของพังบ่อยยกตัวอย่างเช่นมือถือเนี่ยซื้อมาเดือน กุมภาพันธ์นะคะปรากฏว่าจากกุมภาถึงปัจจุบันทำตกแตกไป2รอบอย่างเงี้ยก็ต้องเอาไปซ่อมนะคะทำหูฟังหายบ้างทำของพังเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัวดีเลยทำพังเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อพังเพราะของนั้นเราต้องใช้เราก็ซื้อใหม่นะคะเพราะว่าบางที่ก็ไม่รับซ่อมแล้วนะคะหรือของหายก็คือหายแต่ว่าพอมาดูเช่นนี้อีกทุกท่านอันนี้กลับไปตั้งคำถามทุกท่านด้วยนะว่าเฮ้ยจริงๆเราอะเหมือนกับว่าเราใช้เงินไม่เยอะแต่เรามีบริบทบางอย่างที่พอจะมองได้ว่าเราเป็นมินินะคะคืออาจจะไม่ทั้งหมดเพราะหลายท่านอาจจะมีเงินเก็บเนื่องเหมือนส่วนตัวแบบบังคับตัวเองไปเลยซื้อหุ้นสากลบังคับตัวเองไปเลยว่าแบบเต็มแม็กบริจาคไม่ใช่บริจาคให้เงิน 15% ตัดไปซื้อกองทุนรวมเพื่อลดภาษีนะคะคือส่วนตัวมันอาจจะมีรูทนี้จริงแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นมินิเฮนรี่อยู่หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ต้องถามกลับทุกท่านนะซึ่งหลายท่านที่เป็นผู้ฟังเราเนี่ยเป็นมิลเลนเนียลส์เนาะเราต้องถามกลับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าท่านเป็นมินิเฮนรี่ท่านจะมีวิธีการใดเล่าที่จะพัฒนาตัวนะเพราะว่าพอมองไปที่อย่างส่วนตัวพอมองไปที่เพื่อนร่วมงานก็เราจะเห็นเลยว่าวิธีการประหยัดแต่ละคนแตกต่างกันบางคนเลือกที่จะกินอาหารราคาถูกนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่หลายคนก็คือแบบเป็นแนวแบบมังสวิรัติจ๋านะผลิตคือทำอาหารมาจากที่บ้านใส่เข้ากล่องแล้วตอนกลางวันเราก็จะมีห้องทานอาหารอยู่แล้วเขาก็แบบมานั่งกินด้วยกันแล้วหลายคนก็จะไปทานโค้กอย่างเราแบบชอบทานน้ำอัดลมมากอย่างเงี้ยคือทุกวันนะซื้อทุกวันมันก็แพงเนาะคือจริงถ้าจะถูกสุดก็คือซื้อขวดลิตรใช่ป่ะคะแล้วก็มาใส่ไว้ในที่ทำงานเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทำปรากฏว่าซื้อเป็นขวดขนาดเล็กซึ่งต้องเสียภาษีแวด 7% ถูกไหมคะภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มันก็ราคาแพงคือเมื่อเทียบกับปริมาณเนาะแล้วมันก็ทำลายสุขภาพเราก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆเรากำลังใช้ชีวิตเป็นมินิเฮนรี่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก็สำหรับวันนี้ก็อาจจะฝากไว้เท่านี้นะถามทุกท่านท่านเป็นหรือเปล่านะคะ high earner not rich yet นะคะส่วนตัวเนี่ยเราเป็นเพราะว่าจริงๆเราอยากที่จะเก็บเงินได้มากกว่านี้นะแต่ว่าถ้าท่านตั้งคำถามกับชีวิตเช่นนี้เมื่อไหร่แนะนำว่าให้เปลี่ยนค่ะนะ change ต้องเปลี่ยนเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการ The Minimalist Diary สัปดาห์หน้าจะพาไปพบกับเรื่องอะไรไปติดตามกันนะคะต้องบอกว่าจริงๆจะเอาเรื่องราวสิ่งมีชีวิตอันนึงนะที่โผล่ออกมาจากใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าเอ้ยการที่เราดำรงชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยนะคะมันก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้างกับความเป็นมินิมอลเลสของเรานะสำหรับสัปดาห์หน้าใครที่จะรอฟังเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ